Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decan de aprilo 2024. Anca u hodiau estas la dictaturo de la ununura pensado, quiu mortigas la liberezzon de la popoloi, la liberezzon de la homoi, la liberezzon de la conscienzoi. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, commentante la hodiauain liturgiain legajoin. Li clarigis la fermigion de la fariseoi fronte alla messaggio de Jesuo. Ilia eraro estis la disigo de la decordonoi disde la coro de Dio. Ili opiniis, commentis la papo, che cio solvigias per la respecto de la ordonoi, sed ci lastai ne estas malvarma legio, char ili fontas il rilato de amo, cae estas indicoi, quiui helpas nian iradon rencontren al Jesuo. La fariseoi tial fermis sian coron cae sian menson fronte al ciu novajo. Ili ne comprenis la voion de la espero. Gi estis fermita pensado, daurigis la papo, ne malfermita alla dialogo, alla eblezzo che povas esti alio, alla eblezzo che Dio parolu al ni, che li indicu al ni la voion, ciel li faris cun la profetoi. Tivi homoi ne auscultis la profetoin nec Jesuon. Gi estis la idol cultado de la propra penso maniero. Ili havis ununuran pensadon, cae volis gin trudi alla popolo de Dio. Protio Jesuo riprocis ilin. Vi chargias homoin per chargioi malfacile porteblai, cae vi mem ne tuscias, ecce per unu el viai fingroi, la chargioin. Ancau hodiau, aldonis la papo, estas la idol cultado de la ununura pensado. Hodiau oni devas pensi tiel ci, cae se vi ne pensas tiel ci, vi ne estas moderna, ne estas malfermita. Ancau hodiau estas la dictaturo de la ununura pensado, cae tiu dictaturo estas la sama de la fariseoi. Oni prenas stonoin por stonumi la liberezzon de la popoloi, de la homoi, de la conscienzoi, la rilaton de la homoi cun Dio, cae hodiau Jesuo estas de nove crucumita. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Crimo contra la homaro. Per citiui vortoi li difinis la commerzadon de homai estuloi, rencontante cimatene, en la Papa Academio de la Scienzoi, la partoprenantoin en la internazia conferenzo, en Vaticano, dedicita al tiu terura fenomeno. La commerzado de homai estuloi estas plago en la corpo de la nun epoca homaro. Plago en la carno de Cristo. Gi estas crimo contra la homaro. La rencontro cun la conferenzanoi estis por la papo ocaso por esprimi sian indignon, sed cefe urgian solidarezzon alla victimoi. Citiu rencontigio estas grava, sed gi estas anca u gesto della ecclesio, della bona volai homoi, ciui volas crii suffice. La facto che ni estas citie por unuigi nia in clopodoin, signifas che ni volas che la strategioi cae la competentezoi estu accompanatai cae plifortigi de la evangelia compato, de la proximezzo alla viroi cae virinoi, victimoi de citiu crimo. Papo Francisco dankis ciuin episcopoin de Anglio cae Kimrio pro la arrangio della conferenzo. En gi partoprenis ancau multai representantoi de la polizoi ciui batalas tian comerzadon. La papo cunigis ilian servadon, basitan sur la rigorezzo della legio, cun tiu della humanezza iagantoi, vocatai esprimi antaucio, accept temon, homan varmezzon, cae proponi eblezzon de elaceto por la victimoi. Temas pri du diversai manieroi al fronti la problemon, diris la papo, sed ili povas cae devas cune iri, dialoghi cae confrontigi, ec de tiui ci interessi completigai rimedoi, estas tre grave. Protio mi dirus, che cunvenoi ciel tiuci havas rimarkindan gravezzon, ec ili estas necessai. Che la via estu homa scienzo, ne laboratoria scienzo. Gi estis la invito de Papo Francisco alla comunumoi de la Papa Gregoria Universitato, de la Papa Biblia Instituto, cae de la Papa Instituto pri Orientai Studoi, acceptitai hodiau audienze en la Aulo Paolo la Sesa en Vaticano. Ci estis prescau 5000 professoroi, studentoi, personaro, pastroi, laicoi, cardinaloi cae episcopoi de tiui tri accademici. academiae institucioi, gvidatai de la Compagnio de Jesuo. Filosofio cae teologio, diris interalie la papo, ebligas structurigi cae plifortigi intelligentezon, cae ili prilumas la volon. Sed cio tio estas fructodona, nur se oni tion faras per malfermita menso cae surgenue. La teologo, quiu plesurigas per sia completa cae finita penso, estas mez qualita teologo. La bona teologo cae filosofo, aldonis la papo, havas necompletan penson, ciam malfermitan alla plei supero de Dio cae de la vero. Cae la teologo quiu ne pregias, quiu ne adoras Dion, finis la papo, iela fino dronas en la plei malplacian narcisismon. Francisco publicigis hodiau en sia Twittera conto citiun messagion, cerpitan e la apostola instigo Evangelii Gaudium. Jesuo instruas al ni ne honti tusci la homan miseron, tusci lian carnon en la suferantai gefratoi. Cai nun aliei informoi. Ucrainia criso. La Europa Commissiono starigis subtenan gruppon por la lando. La usona stata secretario John Kerry parolis per telefone cun la russa ministro pri exterlandai aferoi Sergei Lavrov por constati la nunan situazion. Antauvide alla venonta semaina rincontigio della rappresentantoi de Europa Unio, Russlando, Ucrainio, Usono. Damasco pasis tri iaroi post la commenzo della interalfrontoi en Sirio, e la multegai vunditoi quelcai trovis accepton ce la hospitaloi della naibarai landoi, inter ciui estas ancau tiui de Israelo. Facte, tiu lando, quancam gi officiale estas malamico de Sirio, tamen gi sindevigis de unu iaro doni sian humanezan helpon, proponante accepton cae flegadon al centoi da sirianoi. Cai alia malfacila situazio estas tiu de la rifugintoi el Sirio, multai restadas en Libano, de quie audigis la alvoco de la loca Caritat Agado. La nombro da Siriai rifugintoi en Libano farigis ne el tenebla por la lando, char gi egalas al 25 gis 30% de la logiantaro ce estanta in la nazia territorio. La internaziai cae regionai potenzoi devus, anstatau ol liveri armiloin alla murdantoi, focusigi sia in intervenoin favore al CTU urgia situazio. Tion declaris all'informa genteio Fides la maronita pastro Paul Karam, presidente della Libana Caritat Agado. Lau unuiginta in azioi, la Siria i rifugintoi in Libano superis la nombron de 1 milione. Caracaso, post du monatoi de perfortai sustratai protestoi contra la landa presidanto Maduro, protestoi ciui costis la vivon de 40 personoi, en Venezuelo e caperis dialogo. Hodiau ocasis rencontro inter la registaro cae la opposizio, dum presidanto Maduro havis unuan contacton cun la representantoi de unu e la opposiziai gruppoi. Pyongyango, la regimo de Norda Coreio, iuge procesis 100 loggiantoin de cefurbo Pyongyango pro supposatai nelegiai contactoi cun religiai gruppoi en Cinio. La decidon oni alprenis por conservi alta la timon cae malebligi ciel ain contactoin ciui povus endangerigi la stabilezzon della registaro. Tion scigas informa agenteio Asia News. Lau credindai informo fontoi, aldonas la informa agenteio, la regimo de Kim Jong-un volas chieleble plei forte trapi tiuin ciui al proximigias alla religio, porque ili farigiu exemplo por ciui aliai. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.